Falamos de seguido co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, bo día.
Hola, bo día.
Que valoración faz do partido de onte?
Bueno, pues como falamos un pouco a semana pasada co resultado que tivemos nós, pois cando un resultado é tan contundente como foi o de onte, pois pouco que decir, felicitar ao rival, que foi superior a nós, bueno, pouco análisis máis hai que facer do partido. Asumir a responsabilidade, a máxima culpa da derrota e do entrenador, que seguramente pues, se equivocou en moitas das decisións. Apoyar os meus xogadores, porque bueno, onte foi un día duro, así tamén o é. Tratar de que as derrotas pois fagan mellorar os equipos. Nos penso que podemos ser deses equipos que poden mellorar das derrotas. Tentaremos toda a semana pois mellorar e aprender das derrotas, que cando se usan desa maneira, pois penso que son positivas, non? Eles, xa che digo, felicitalos, foron mellores, nada, os tres puntos merecidos para eles. Xa che digo, se hai un culpable da derrota, pois evidentemente o adestrador. Nada, eu estou con meus xogadores, para min é un privilexio poderlos entrenar. Estou moi contento co equipo que teño, neste momento duro, pois nada, dar a cara e asumir a responsabilidade. E tamén, nada, dicir que queira o aficionado Maniños que queira, pois nada, estes rapaces están entrenando seguramente pois o martes ás 8:30 en Maniños, o xoves tamén e o venres tamén, e están ali entrenando como entrenan sempre, coa mesma esforzo de sempre. Este entrenador tamén está ali para asumir as responsabilidades e traballar, que é o que fan perfectamente. Xa che digo, pouco análisis máis da un partido como de onte.
Neste formato da competición, a derrota de onte ten un valor moi relativo, non?
Sí, a ver, evidentemente, nos seguimos na pelexa do objetivo de tratar de estar dentro dos seis primeiros. Evidentemente, a todos nos gusta gañar todos os partidos, e nos gustaría incluso, pois, estar clasificados canto antes, quedar primeiros, pero realmente o formato é o que ten as mesmas posibilidades o que quede primeiro co que quede sexto. O primeiro e o sexto están clasificados. Nos o que imos intentar é, pois nada, recuperarnos desta derrota e intentar pensar no seguinte partido e engañar. Evidentemente é unha derrota, xa che digo, dura polo marcador, e pola superioridade no campo que tiveron eles, pero bueno, sí que é certo que, bueno, pois os que máis puntos levan 7, nos levamos 6. Entonces, bueno, estamos na pelexa, evidentemente. Por eso, non sei se te refires a iso co relativo. Sí que é certo que non é un partido de campeonato, non é un partido dunha eliminatoria. É certo que non é un partido pois tan decisivo como poden ser outros. Pero bueno, é unha derrota dura para nós.
A próxima xornada, Maniño San Sadurniño. Que coñeces do San Sadurniño?
O San Sadurniño é un bloque que o ano pasado pois xa fixo unha boa temporada, máis ou menos penso que seguen os mesmos xogadores, cambiaron de adestrador, pero bueno, estarán ben traballados seguramente, será un equipo difícil como ven demostrando pois os resultados que teñen, non? Que gañaron esta semana con bastante contundencia, bueno, pois no resto de partidos, pois aínda que perderon, pois saíron, competiron ata o final. Entonces esperamos iso. Esperamos un rival que non lo vai poñer moi difícil, e nos, pois, xa che digo, a asumir a semana coa máxima intensidade posible, coa máximo traballo posible, coa máxima humildade posible, tratando de mellorar. Queda moito traballo por facer. Eu son o primeiro que son consciente. Xa che digo, eu vos vexo traballar toda a semana e evidentemente pois eu non teño dúdas sobre estes xogadores, non as terei, estarei con eles ata o final, porque así mo demostran a min, e aquí teñen o seu adestrador para apoiálos neste momento. Xa che digo, o único culpable da derrota de onte son eu. Se algunha persoa pois pensa que estes rapaces pois non dan o que teñen, pois o campo está aberto para velos allí, velos traballar e ver como traballan toda a semana. Esta semana, xa che digo, intentaremos respetar o rival o máximo. Sí que é certo que, bueno, é unha derrota que a nos, pois, tenemos que... Isto é como cando lle pasa a un equipo de primeira división e ten a sorte de, pois, de xogar dous días despois. Nos estaríamos encantados con que o partido fose mañá, para intentar, conto antes, pois, mellorar as sensacións. Temos que esperar a todo domingo, pero, bueno, intentaremos que a semana nos valga para mellorar.
Pablo Mesa, adestrador do Cultural Maniños, moitas grazas.
Veña, un saludo a vos.